kukaribisha itakum si programu te sika te kunedifu. Logo, nekikaribisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Dawudi, me injili te Isa Masihu. Programu te sika te kunedifu, de sika alte haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakanali gashima. Nesile mneta kumfasi matarabana. Rabana tamani, alaju kila binadu mkidefu amu, kide kunu fisika takunedifu. Abu uo kutu. Mekide uo kunu meamani mwota mileli na mileli. Inendi furai zaidi arijayomu tenare kutu neta kumprogram takum, tesika takunedifu. Nare finesite program tena, altemisho, negi plan aino fihadisi te aju badu, jekati fufu makatiba alinedifu. Mejede, matatala. Fi programu tena alikalas, inain, namna jejosha, kadim temusa, logo uo gishulu, yalte Israel fibele te Kanan. Uinagara, namna, jerabana, rogi damu Joshua, meyalte Israel, meturuju adui tomon, mejibumo nifibele kebiri te Kanan. Je uo kan wahidi, nejiditomoni Ibrahimu warana kabla. Nari, negi plana inufikitabu, tinin alinedifu, alifatia kitabu te Joshua. Deya kitabu te Waamuzi, me rahuma. Kitabu tinindole giweri nena, sunu yaka nififi ustu, tenebi Joshua, mewakiti tenebi Dawudi. Kabla neda kulufi kitabu te Waamuzi, ina bagara, kabare abu Joshua kutu neyalte Israel, kabla uo kunulogo gimutu. Fisura temisho te kitabu te Joshua, Joshua ligo badu me kubarina kulte yalte Israel, mekutu nomoni onyo, mewedi nomoni gudwa, aju me asmate aliazim, rabana tomon. Alamu rugumon, minibele te Misiri, mewedi nomoni bele, alasas, abu umon, kan fifogo. Fiwanasa to temisho, Joshua kere mnomon, kaniso kidimane aliazimu maseme ne itakum asede nigitutokum ne itakum ye yomu tenare munu ya itakum bisono ama anasirabana ala nasijiditakum sono mwani warana te bahari ama anasirabana te anaste mamor alififibele abu itakum fifogo lakini Naana ne anastai tejua tai ina biso kidima ne aliazimu rabana te Israel. Yanas kulte Israel mwanijibisha Joshua logo mwanijikelemu. Ina kamani biso kidima ne aliazimu rabana. Misani uo ya rabana tena asedeke deina inu. Sunu ya tasil kun. Fikitapte. Waamuzi, sura te tinin, makatibagi kelemu, Anas umoniso ni rabana, fiwakti kul te Joshua. Logo uo lisa hai, mefiwakti te waze alikani fimoo, mealikani kalasa ainu kalama kul te gudwa aburabana kan so ne yal te Israel. Joshua kadi mte rabana, Uo jamutu logo uo lasu fi umu tesana mia washara. Me umu nijadofu nuo fibele te gala te Eflaim. Badawede anaste wakti dekulu kani kalasi limu umu nibakani wai. Me anasi baba tomon. Yae te wakti te gidamu jaraba umu nalikani arfuma aliazimu. Me kalama kulu abu uo kani so. Ne Israel, in yalte Israel umoni jas sebatal gidam aliazim raban. Umoni ja budu anasibal, umoni ja zalanyisha rabana te anasibabatomo alikana amrugumu wani minimisiri. Umoni fatia me abudu anasirabana tefauti te anas alikani jambumon. Umoni kutu geli bahari ne rabana jagumu. Misanumon alisuo me abdubal megede yalte Israel nesit aliazim rabana tomon. Umoni agli budari nowo me umoni jabidu fatia din tebele alikani fitorofumon. Lakini bele dole umoni makan arufu rabana altasil. Me umoni makani endi kalamto. Umoni abudu bab. Bab kan ashanam. Ala naste kanan kani gisulu kun rabana tomon. Umoni jaso nomoni picha alikani giso badu bab me abudumon. Bele kul alikani gishifa bab umoni fekerije umoni kani gabudu rabana altasilu. Lakini fihaki umoni kani gabudu aju tegeli batomon me ibiris ama sheitwan. Lakini umoni makan arufu kalamu demisan sheitwan ama ibiris kan kalas kabas umon. Sheitwan ama ibiris kaman kabas yalte Israel milan. Ya kutu umoni agli budari ne aliazimu rabana me umoni jabidu abdu bar jebele wadinde alikani fitorofumon. Mejede ne gai namna je milani teyalte Israel dugu dar ne sika aburaba na kani kutu. Alikani sika te amuri te Musa mesadaka telamgaba fimudaba te katizambi. Finafas te fatia sika terabana alinedifu. Umo ni fatia sika alawaja. Wede ya sika te din te bal. Amri taulani fi amri ashara, abraba na kelem ne Musa, figala te sinai gikelem. Ita mabikunu ne anasiraba na wadil, gidamu ana. Misan, ana aliazi, raba na taki, ana raba na te wivu, amate gilibahari. Aligiza ap, yali, fizambi te anasibaba tomo, fiwakite namba talata, me namba aruba. Fogodole alajana ma. Lakini ana giwerine dolinde alajana kalaswakite elif wai te dolinde alajana. Me aligas musiku amritai. Milani fiyalte Israel umoni ma ishim aliazimu rabana. Yakutu rabana wedino umoni izabu. Ruagidamu fisura tetinini fikitabu te Waamuz makatibagi kelemu. Ini yalte Israel umoni sobatal gidam aliazimu. Me umoni abudu anasibar. Figeli bahari to ne yalte Israel. Raba na wedi umoni na adui to umoni. Alikani gigusu umoni. Alikatulu umoni uo uzo umoni ne adui to umoni. Alikani fitorofu umoni. Abu umoni kani agderabu suma figudwa to umoni. Kila mara bakani Israel kani guro bara fidushman. Ida to kani fi fidula tomo ni ma. Logo gishindomon. Jeraba na kani alifunomon. Mejede kitabu te Waamuz. Giwe rina mnaje yalte Israel kutu gelba tomon kunu go. Umo ni jatala mini aliazim raba na te Israel mara milan. Wede ya kutu raba na wedi nomon. Na adui tomon, kila wakiti, mekede uo wedi na umon izabu. Misani umon kede fahamu, zambi tomon, mekede umon sotouba. Umon kede pona, minimutu. Kila wakiti, abu yalte Israel kanigi sotouba, alte haki. Raba na kani garufa na umon kebiri, alikani biponyesho umon, mina adui tomon. Inaju kele mnetakumu. Fi Anas alikani tegudwa, alishinda jeshi milani tegudwa, logo uo endi besi askeria lujali talatamia bara azolwede ya Gideon ama Samson. Uo wai bara shinda askeria elfu wai, lakini muda magirudina rogidam finamna tan itakumbagara uo mwen aligi furaisha neta kumusiadum fikitapte Waamuzi. Figisheri, kitapte Waamuzi giweri nena je kila wakti abuyalte Israeli kani gitala minirabana mekalamu to aliazimu kani giza abumon misani kedomon arija kedomon tala minizambi tomon kedomon arija no bakanumon iso toba rabana kani giweri nomon chongos alibamu rugumon mini adui tomon. Wede ya hadiste kitab te Waamuzi figisheri. Ai, yalte Israel mwonikani giso makosa nirabana mara milani. Lakin amini mafi mwonikani agideri abus mwaminifu terabana ma. Fihaki, rabana giza abukila wai aligiso zambi. Lakini uo chunga bele te Israel kulu misani. Rabana uo kani mabine situ kalamu abu uo kani wahiline Ibrahimu wara na kabla. Bakani uo kelemu, no, je anasikulte dunia bilogosu abu futufialto. Rabana kani pulani kutu wazikute Ibrahimu kede tala fogo bele jedidi. Alibi tala fogo munkidi te dunia. Shokol mafi alikani agideri abusu namna te rabana alimuhimu zaidi. Mazambi te Israel ama Firaun ama naste Misri ama naste Kanani ama din te Kabas alifije te Baal me sheitani uo sidu. Shokol ma alikani bi abus pulan te rabana telasufalta mungiti te dunia futufibele te Israel. Azade inajail fikitabu aligisheri aligifuatia kitabu te Waamuzi kitabu te Rahuma. Hadiste kitabu wede le hadiste mastajab uo fije maua alajuzait alifi fibakani alibatal fitindi waskani leogafi misanigikalem. Hadiste Maria alikani aju rabana fiust te wakti alikani batal seiseide. Ina ma bagara neta kumkitabu kulte Rahuma nare. Lakini inagideri kutu figisheri nekum. Shokol abu itendi stefahamu taulani. Deyaje Rahuma kani Maria alendi ragi logoragi to kani mutu. Me uo ma kani azolte Israel. Uo kani azolte kabila te Moab. Me uo kani gigai fibele te Moab. Alifi fikaskazini te bele te Israel. Metani, abu itendi stefahamu. Anaste Moab, ama anaste Moab, umon, kana anaste abudu asanamu. Logomo ni gali sirabana te Israel, me anaste Israel. Rahuma, uo kunu fibele te Moab, lakini wede makutu uo, ali sirabana te Israel. Ma, fiadil, Rahuma amin rabana te Israel, megeli batokul. Rahuma, kani asma namna je aliazimu rabana te Israel kani soka lamate miunjiza amate gudra famurugu anasi milante yalte Israel mini idate anaste Misri. Kamani, Rahuma kani asma kalama seme abunebi Musa kani katufu fitaurat aligamsi kume sikate uokosi amate pona fogo alirabana kani kutu. Rahuma amin rabana megeli batokulu uwa jarudu kabari abu rabana lasu neyalte Israel. Azade shokol abu inajainu aligamsi kune merahuma yawede uwa kani fibele temuwabu fustanas alikani gabudu ashanam wazazi tokan gabudu ashanam merahuma uwa weleduo fidin tomon. Lakini asade Rahuma ma amini dinte babato. Rabana te Israeli yakan wai ay Rahuma amin. Mejede ne gaino Jerahuma kani negitu dula aliseme me kani marais. Seira huma kani bi fadul fijuate babato uwa jarwa gidamu medinte babato logo rag alkan arfu marabana te Israel. Ama uwa kani baagili budari nejuate babato medinte babato me uwa jarwa fi Israel. Wede sokol aligou ali kani rahuma endiste so. Kabla ainusika yatu Abrahuma nigitu ajitarufu kaman Jerahuma uo kan endi amaito alasmato opa kunuje Rahuma opa kaman tanarufu rabana te Israel mejede amaito Rahuma uo kan endi tenigitu fogowai rogidam medinte babato amafatia aliazim rabana te Ibrahim Isaka me Yakub. Sika ya tu, Abrahuma me opa mwe nigitu. Opa nigitu sika ali raisi. Wede ya uo fadul fijua te babato melogo ragi alififi dinte babato. Lakini Rahuma uo nigitu sika aligou. Tesebujua te babato meruafibele te Israel. Rahuma famu jemafi ata wai alagderabu. Abudu anasiraba na tinin wai ma agderi kutu bakani wai abudu rabana te Israel me abudu ashanam te Moab. Wede ya kutu Rahuma agli budari to nedinte babato. Rahuma uo amua jefise me asmarabana mini asma binadum. Rahuma uo kani arufu je bifamuo finamna ala waja anaste family to mekubania to misan uo fatia rabana altehaki logo hai gikale muo je kila zol alaju asalte duban lasen uo magikafu duban lasen mejede Rahuma sebu juate babato uo jaro fibele te Israel fimedina sakari alasmato Bethlehem. Asedi, raga alikani igaifi Bethlehem alasmato Doha ama Boaz. Doha kani nyere kuyo wete Rema ama Rahabu. Maria alinafatu musiba aliwaga fi Medina te Jeriko. Je ina ainu figaraya tena alikalas. Doha uo kani ragi nedifu logo uo endi kalamu terabana. Doha uo kanendi mal meshamba milante akil te ena. Mufano, jemarangwa, fulu, simusimu, mewadini milan. Lakini uo ma kanendi Maria, makatibagi kutu nena, namna Jerahuma asede alikan gigaifi Medina te Bethlehem, uo kanendi tabia te gum minsubu bediri kila yomu, rofi shamba limutolobunu. Abu Anasa ligi amru gufishamba kanijada amaseb. Rahuma uo kanazol alimisikin logo wote kuruju. Jenamna te amuri airaba na kani wedine Musa ne yalte Israel. Anas alimisikin kani rudumon kedomon limu akil finamna jowede misan umoni makede kuno fijan. Mejede, makatibagi kala mneena, namna Jeraba na kutu Rahumarua melimufishamba te Doha, nyere kuyo wele te Rehma. Doha, ainu Rahuma, logo gilimu limu fishamba akil ne uo jawonu su mou. Doha, figuamu uo akikisha asaste halte Rahuma metabia to. Doha, uo kani ragi nedifu me uo ainu Jerahuma kani Maria alendi tabia seme tegeni mofi ustu Anas. Itagi derifekeri sinu ya aro gidamu. Seigo uzaidi famu kalamde. Ai Doha me Rahuma umanidakulufi ajubadu mefimisho to Doha zoz Rahuma. Rahuma kutu Rabana me kalamu to kun sokol taula fihaito merabana uwajawedi no swabu mekalamawede mejede makatibagi kelem je doha merahuma umani logonyere kuyo wele umani jakuta asmato obed obed jakunu babate jese jese jakunu babate daud alijakunu sultan tegudwa tebele te Israel. Menebi alikatif zabur nefi yalte daud yatala fogo fat uo alifimunkili te dunia alinebiakul naba fogo mejede inaino nare namna jeraba naso fihaite rahuma mari alikanima miniwaifi anaste Israel yala logo yalte Israel kani gagli budari tomon ne aliazimu rabana tomon. Me umoni jafu atia din, alikanifi geri, mebele alikanifi fibelana alikanifi torofumon. Rahuma, uo agli budari ne din te babato, me uo jafu atia rabana te Israel. Mejede, rabana kutu rahuma kunu fibele te Israel, fibetherehem, kede uo logozozo ne ragi asma to doha mekunu. Aubate Daud sultan te Israel. Fikalama dole kulu ne gainu namna jeraba nakani grogidamu mepulain tote jibufat fidunia. Misan, kani mini wazukute Daud mefimedina te Bethlehem ya kanigura wele du fogo munkili te dunia. Fogo wede, ya inendiste kuma fogo. Fogo tenare. Maritan, kaniraba narudu. Nebi jada kulufikitap, aligikutu nena, afya tenebi Daud, aliwele du fi Bethlehem, alitala min rahuma me doha nare. Nebi sone kumukaweri me masal. Itafijo munu. Itafije opa ama ite rahuma alinigitisika aburaisi ama itafije rahuma alitegudra halagribdari tone dinte babato ne uo jafatia raba na wai alitehak te Israel. Asanti kumfasmaina yom tenari negiomba rabana kedewe dine kumusabu milani logeita kumugi kumbuka. Sinu ya Nebi Joshua kelem ne yalte Israel kabla mututo. Logogi kelem, nigitu neta kumusiadum yomu tenare munu ya itababudu. Lakini nana mefamilitai inababudu aliazimu rabana te Israel. Asalamu alaikum. Bani ya tena, negi fekeri, je ita kumkalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kankani maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 03 ama 000, tinin, kamsa, 6, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 4.